Presioa gozamen bihurtzen ari da Ane Ola eta. Ekaitz Etxabe Arzaius. Oraingoan ezoiko bidaia bat egitea tokatu zaio Lointek Gernikari. Bizkaiko taldea Grezian daia da, Ioanina hirian han jokatuko baitu gaur Eurokopako atariko kanporaketako joaneko norgehiagoka, Pasgianina taldearen aurka, arratsaldeko 7:30. Ane Ola eta taldeko antolatzaileak, Gernika 1989 adierazi du oso partida garrantzitsua izango dela. Greziako eta Gernikako partidak oso garrantzitsuak izango dira denboraldiari begira. Ez dugu geure burua presionatu nahi, momentu bakoitza disfrutatu baizik. Lointek Gernika hainbat aldiz aritu da Eurokopan. Olaetak, ordea, lehen aldiz jokatuko du lehiaketa horretan. Hainbat urte zerriko taldean jokatu ostean AEB-etara joan zen 2017-2018 denboraldian Kaliforniako Unibertsitate Baptistara saskibaloia ikasketekin uztartzera. 2023-2024 denboraldian berriz Lugo taldean aritu zen eta iaz itzuli zen Gernikara. Ola eta etxetik kanpo aritu zen urteetan lehiatu zen Lointek Gernika Eurokopan. Lehen aldiz jokatuko dut Eurokopan. Beraz, oso pozik nago, niretzat esperientzia berri bat baita hau. Pasgianinaren aurkako kanporaketa gainditzeko gakoez galdetuta argi mintzatu da. Lehenik eta behin defentsa on bat egitea funtsezkoa izango da. Ondo defendatzen badugu, gero erasoan asko hobeto jokatzen dugu. Hala ere, aitortu du greziarren jokoaz askorik ez dakitela. Entrenatzaileak esan zigun moduan, uste dut partida bakarra daukatela grabatuta eta internet bidez ikusteko moduan. Beraz, ez dakigu gauza askorik aurkariari buruz. Badakigu antolatzaile on bat daukatela eta ziur aski beste taldekideak ere onak izango direla. Naiz eta askotan pentsatu kluba ordezkatzen ari dela Europan eta horrek presioa eragin esan du saiatzen dela bere burua askorik ez estutzen. Presioa zeure buruari jartzen diozun zerbait da. Niri, esaterako, ez dit batere mesederik egiten. Beraz, presio hori gozamen bilakatzen saiatzen naiz. 8 urte nituenetik jokatzen dut saskibaloian eta malostera bueltatzeak gogorarazi dit kirolau joko bat dela. Nire lana ere bada, baina uste dut hasiera batean joko bat baldin bazen orain ere disfrutatzeko zerbait dela. Adierazi du ez dakitela Greziako partidan zer aurkituko duten. Horiek horrela itzuliko partidan malosten jokatzea oso garrantzitsua izango dela nabarmendu du. Europako partidak etxetik kanpo jokatzen dituzunean ez dakizu oso ondo zer aurkitu dezakezun. Beraz, malosteko partida oso garrantzitsua izango da. Ea zaleak etortzen diren gu animatzera eta hasieratik giro ederra sortzen duten. Ez dugu helbururik jartzen. Izan ere, helburu batzuk jartzen dituzunean muga moduko batzuk jartzen ari zara eta iruditzen zait talde honek hobetzeko asko duela. Hori erantzun du taldeak denboraldi honetan dituen helburu ez galdetuta. Hala ere, aitortu du ondo egongo litzatekeela Espainiako koparako edo ligako kanporaketetarako sailkatzea. Hala ere, zehaztu du presiorik gabe jardun nahi dutela. Baina helburuei dagokienez, azpimarratu du bere lehentasuna disfrutatzea dela. Izan ere, duela urte batzuk presio handia jartzen zion bere buruari eta horrek ahantzarazten zion saskibaloiaz gozatzea duela helburu. Neure buruarengan konfiantza handiagoa edukitzea gustatuko litzaidake. Antolatzaile moduan, taldea bide on batetik gidatu nahi dut eta taldearen mesedetan ahal dudan guztia eman, gure helburuak betetzen laguntzeko eta ahalik eta denboraldirik onena egin ahal izateko. Urriaren 4an ekingo diote ligari Malosten Estudiantesen aurka. Olaetak nabarmendu du liga oso parekatua dagoela eta argi utzi horrelako lehiaketa batean erregulartasuna mantentzeko gako nagusia eguneroko lana dela. eguneroko lan horri garrantzia ematen badiogu, ziur nago fruitua emango duela. Aldaketa asko taldean. Taldeak jokalari asko fitxatu ditu. Ester Casedo antolatzailea, Angela Salvadores eskolta, Emily Besoir, Masa Jankovic eta Joy Adam segalekoak, Sara Pollero segaleko pibota eta Ester Mataran, Cameron Williams eta Taylor Jones pibotak. Olaetak adierazi du fitxaketa berriak oso ondo egokitu direla. Hasieran jokalari berri asko zegoen eta ezken eukan haiei buruz informazio askorik. Hala ere, jende berria ikusita beti zaude pozik eta ilusioz. Oso talde jatorra osatu dugu eta oso gustura gaude denok. Horren arira, azaldu du talde dezente gaztea daukatenez, plan desberdinak batera egiten dituztela. Dioenez, hori beste talde batzuetan zailagoa izan ohi da adin desberdintasunagatik. Hori horrela, aitortu du apur bat ardura handiagoa sentitzen duela. Joan den denboraldian hemengo jokalari asko zegoen taldean. Haiek lagundu zidaten egokitzen. Gernikakoa banaiz ere, azken urteetan gutxi egon bainaiz bertan. Aurten, ordea, niri tokatzen zait zeregin hori egitea. Taldekideak gidatzen saiatzen dela adierazi du. Herrian non jan dezaketen, zer ikus dezaketen edo gauza desberdinak non eros ditzaketen halakoak esaten dizkiet. Horixe da nire lana aurten. Denboraldi amaierara ustuta iritsi nahi du, hau da, dena eman izanaren sentsazioa izan nahi du. Ondo edo gaizki joan daiteke denboraldia, baina daukadan guztia eman nahi dut. Ondo egongo litzateke, esaterako ligako kanporaketarako sailkatzea, baina hori baina garrantzitsuagoa da geure burua zarro amaitzea eta daukagun guztia ematea.